Daniel on ameeriklane, kes elab Sodo linnas tavapärase etiooplase elu. Ta rendib väikest tuba 15 eurot kuus. Oma vabatahtliku tööd tehes kannab ta seljakotis olevat varandust alati endaga kaasas. Kotis on arvuti ja veepudel. Pesemiseks tal erilisi võimalusi pole ja tundus, et seda ta väga ei igatse. Kasutab kesklinnas aeg-ajalt ühiskondliku pesulat. Juba mõned aastad töötab Daniel vabatahtlikuna Ameerika organisatsioonis. Tema elu tundus väga eriline. Tutvusime temaga pulmas. Soodosse tagasi jõudes kohtusime kohe järgmisel päeval. Meie vestlusel tundus, et võiksime teha koostööd. Daniel pakkus selleks toredat võimalust. Tema tööks oli õpetada koolides kätepesemist ja suhelda kohalike prostituutidega, kuulates muresid, varustades neid preservatiividega. Ka Sodo hotellid olid tema varustada. Daniel aitas neil ka vahetada elukohta, et integreeruda uuesti tavalise elu juurde mõnes teises linnas. Kuulesime huviga neid lugusid, mis kohati kõlasid kui filmis. Kuna meil endil jääb alati aega napiks, siis Daniel pakkus enda abi. Igal lõunal saabus Daniel kooli ja õpetas lastele hügieeni ning kuidas veega ökonoomselt ümber käia. Pool tundi enne koolilõunat jagas ta lastele väga tähelepanuväärsete ja huvitavate nippidega olulisi hügieeninõudeid. Määrides punase chillipulbri kätele, tervitas ta seejärel määrdunud kätega õpilasi koolilõuna järjekorras. Nii oli kohe näha, millise suure ringi tegid parasiidid tervitamisel. Selleks, et neist vabaneda, pidi kasutama seepi, sest chillipulber ei eemaldu kätelt ilma seebita. Daniel tuli kaasa ka kodukülastustele. Lapsed olid kodudest neist nippidest rääkinud. Jutud kõigest levivad nagu kulu tuli. Kui kätepesu lavastus algas, oli terve küla koos. Nagu Aafrikas ikka, on meil iga päev vähemalt üks selline olukord, mida ei suuda isegi parima tahtmise juures ette näha. Kui planeerida 5-tunnine sõit ühest linnast teise, peab igaks juhuks arvestama paari päevaga. Eriti siis, kui peab liikuma lennujaama, et koju minna. Pärast 4-tunnis sõitu kohalikus bussis jääme äkki seisma. Oleme keset keskpäevast kõrbe kuumust tee ääres ega tea täpset asukohta. Võib ainult rõõmustada, et 5 tunnist 4 on möödas. Kaasreisijad, kes kunagi kiireid liigutusi ei tee, jooksevad nüüd sõnul seletamatul põhjusel võidubussist välja. Teadmata, mis meid ees ootab, pole meil kuhugi kiirustada. Tee Lõuna-Etioopiast pealinna Addis Abebasse on nii hõreda liiklusega, et oleks nagunii võimatu saada meile kõigile ühistransporti. Peatselt ilmub ka rahapakiga piletimüüja, et jagada 1 euro väärtuses kohalike rahatähti, millega ilmselgelt sihtpunkti ei jõuaks. Kui tavaliselt protestivad etiooplased igas olukorras ja esitavad oma nõudmisi, siis selles olukorras ei kauple keegi. Ainsad kauplejad oleme meie. Kottide eest kasseeritud 10 eurost saamegi suure kauplemise peale väikse osa tagasi. Kõik on kui halvas unenäos, kus põgenetakse keset lahingu välja. Oma kompsud, mis vara hommikul bussikatusele vinnati ja põhjalikult kinni seoti, peame ise sealt alla võtma. Üle jääb vaid loota Jumala armule, et kogu selle kohvri hunnikuga järgmise päeva õhtuks pealinna jõuaksime. Õnneks hakkab Etioopias isegi lühikest aega olles kaduma mure homse pärast. Sel korral oleme sattunud etendusele, kus näitlejad on elust enesest. Kogu tegevus sarnaneb natuke ka spordivõistlusega, kus kiirem jõuab sihtpunkti esimesena. Meenuvad nõukogude aegsed järjekorrad, kus võitis see, kel küünarnukid kõige valusamalt ümber olevaid inimesi eemale tõukasid. Tavaliselt antakse võõramaalastele nõu, kuid selles olukorras oleme võrdsed kannatajad. Etiooplane ei jaga kunagi negatiivset infot, mistõttu jälgime lihtsalt huviga kogu tegevust, teadmata, mis on päriselt juhtunud. Mööduvad väikebussid, mis tee ääres peatuvad, täituvad hetkega. Kõik bussid stardivad nii, et inimesed pole korralikult pealgi. Mõned jalad ja käed ripuvad veel välja. 12 kohalised bussid täituvad mõne minuti jooksul umbes 25 inimesega. Oleme viimased, kes teeserval uut edasiliikumise võimalust ootavad. Ootamatult möödub meist pool tühi väike buss. Enne bussi istumist on vaja hinnas kokkuleppe saavutada, aga pakutav tehing on enne kuulmatu, mistõttu küsime kõik tingimused paar korda üle. Kohti on bussis rohkem kui meile vaja, ka kohvrid mahuvad ilma erilise pingutuseta ära. Loodame, et tasu, milles kokkuleppisime, kehtib ka siis, kui sihtpunkti jõuame. Abistamise eest 10-kordse hinna küsimine on siin riigis tavaline. Pealinnas, nagu kartsime, kokkulepitud summa enam ei kehti. Väikebussist väljudes näeb meie kohvreid tänaval seisev rahvas. Kõik kogunevad bussi ümber, et valgetelt väärilist tasu nõuda. 100 kilomeetri pikkuse teelõigu sõidusumma muutus kiirelt nii kalliks, et sellega võinuks vabalt ka Keeniasse reisida. Maksame alguses kokkulepitud tasu ja saame jälle kinnitust, et siin kokkulepped ei kehti. 2014. aasta sügisel puutume Etioopias esimest korda kokku algava põuaga. Üks vihmaperiood on küll vahele jäänud, aga järgnevatele kuudele ei ole see erilist mõju avaldanud. Oleme vihma ootuses ja näeme 6-tunniseid veejärjekordi, mis räägivad enda eest. Järjekordade kõrval ei sure keegi janusse. Pigem tundub, et ootamine on naistele puhkuseks raskest päevatööst ja teekonnast. Omavahel räägitakse küla uudiseid. Aasta pärast on olukord teine, sest vahel on jäänud ka teine talv ehk vihmaperiood. Eestis oleme aasta läbi suve või kevade ootuses. Teame, et sügisele järgneb talv ja oleme valmis seda vastu võtma nii lumega kui ka lumeta. Igat viisi on hea. Kui talv on valge, on hästi. Kui lund ja miinuskraade pole, on hästi, sest suur hulk kütteraha jääb millegi muu tarbeks. Ometi on miljoneid inimesi, kelle jaoks oodatud aasta aega ei tulegi, jäädes niimoodi ilma mitte ainult toidust, vaid ka joogiveest. See on olukord, millest väljapääsu ei paista olevat. Etioopias tähendab põud, veepuudust ja nälga, mille tagajärjeks on tihti rasked haigused või surm. 2015. aastal on Etioopia silmitsi läbi aastakümnete ühe tõsisema põuaga, kus üle 10,2 miljoni inimese vajab toiduabi. Ilmastiku tingimuste tõttu halveneb olukord ka järgnevatel kuudel. 2 vihmaperioodi juuni ja septembri vahel on ära jäänud ning see on raskendanud toimetulekut ja toidu leidmist üle riigi. Hinnanguliselt vajab 435 000 last ägeda alatoitluse ravi, enam kui 1,7 miljonit last, rasedat ja imetajat naist vajab lisatoiduabi. Rohkem kui 5,8 miljonit vajab erakorralist vett, kanalisatsiooni ja hügienitarbeid. Veepuudus tõstab esile ka hügieeniteemasid, mis puudutavad rahva tervist, näiteks levivad sügelised. Põud mõjutab laste koolist käimist ning rohkem kui 2 miljonit last ohustab koolist välja langemine ja 3000 kooli sulgemine. See on muutnud lapsed kaitsetumaks ja haavatavamaks ning põhjustab rohkem vägivalda, ärakasutamist, varajast abielu ning inimkaubandust. Meilt, kes oleme olnud viimased 6 aastat Aafrikas igal aastal uute ja üllatavate olukordade keskel, küsitakse tihti pikema perspektiivi plaanidest. Mida teete aasta pärast või järgmisel sügisel? Siin aga ei tundu mõistlik liiga palju päevi planeerida, sest tulemus on sageli hoopis teine kui plaanitud, tihti meie esialgsest plaanist isegi parem. Nii alustas 2014. aasta sügisel Tallinna kunstigümnaasiumi õpetaja Liane Rohtmäe oma õpilastega projekti, mis kaasas ka Etioopia õpilasi. Lianel oli mõttes teha oma kooli õpilastega särkidele linoollõike trükkimist ning et etioopialastel napib riideid, said need 2 eesmärki ühendatud. Etioopia koolisüsteemis ei ole vahendite puuduse tõttu loovust arendavaid õppeaineid, mis tõttu otsustasime teha koostööd Etioopia ja Eesti õpilastega. Oli väga huvitav näha 2 erineva keskkonna laste tööprotsessi ja selle tulemusi. Tallinnas valmistasid õpilased linoollõikes trükiplaadid, millega kanti Aafrika lastele mõeldud T-särkidele tõmmised. Koora kooliõpilastele valmisid kingituseks 10 uhked T-särgid. Mõne kuu möödudes õpetas Leane linoollõike tehnikat juba Etioopia lastele. Kogemus tõestas taas, et ei oma tähtsust, kus oleme sündinud. Kõigile on jagatud võrdselt annet. Seda on laste töödelt selgelt näha. Samuti on kindel, et iga väiksemgi tegevus, suunav hoolimine ja tunnustus aitab sealsetel ja siinsetel lastel suurendada eneseusku ning muuta elu tulevikus paremaks. Hildana, kelle vanemate majas me ka sellel korral peatume, on tervisekeskuse juhataja. Temaga koos külastan Soodost 20 kilomeetrit eemal asuvat Telbo kliinikut. Malaaria, HIV, tuberkuloosi testid ja lihtsamad vereanalüüsid on seal tasuta. Kliinikus õpetatakse ka pereplaneerimist. Laste arvu piiramiseks on samad võimalused, mis meilgi Euroopas, kuid on piirkondi, kus kohalik traditsioon takistab nendega kaasa minemist. Lapsed on Etioopia kultuuris vanemate pensioni sammas. Kui lapse ei ole, on vanemate elu vanaduspõlvest raskendatud. Kõige tähtsam on lapsi õpetada töökaks, tänulikuks ja lugupidavaks oma vanemate vastu. Kliiniku juhataja Hildana David on hariduselt meditsiiniõde ja tema tööülesannete hulka kuulub kohalike harjumuste arendamine, et tuua oma beebid ilmale turvalises keskkonnas. Etioopias mõjutab keskmist eluiga kuni 5-aastaste laste suremus. Ühendus haiglaga, mis pärast lapse sündi emale jääb, võib lapse ellujäämisel osutuda väga tähtsaks. Paljudele naistele on sünnitamine esimene kontakt tervishoiuasutusega. Siit saab alguse usaldus meditsiini vastu, mis tagab paremad võimalused lapse ellujäämiseks ka tulevikus. Etioopias üritatakse siiani kultuuritraditsioone muuta ja juurutada harjumust tuua lapsi ilmale turvaliselt haiglas. Üks suurem mure on kohalike uskumus, et haiglas sünnitades kaob õnnistus. Paljud vanemad ei saa lapsele mähkimiseks lina osta, mistõttu kasutatakse täiskasvanute vanu riideesemeid. Eri rahvusvahelised abiorganisatsioonid jagavad beebidele abipakke, aga need saavad kiiresti otsa. Toetuspakid aitavad muuta kohaliku traditsiooni. Etioopias on ööd eriti külmad. Laps sünnib soojast keskkonnast külmemasse, mistõttu jahtub keha maha. Imikutele tuleb tagada keha soojus. Kuna imikute pea on võrreldes kehaga suhteliselt suur, on müts vajalik, et vähendada sooja kadu pea piirkonnast, mis aitab ka keha temperatuuri maha jahtumise eest hoida. Haiglas sünnitamisel tehakse imikule vajalikud vaktsiinid. Juba järgmisel korral Etioopiasse tulles on meie rasketes kottides sajad eestlaste kootud beebimütsid ja mähkimislinad. Saame mitmele soodokliinikule üle anda esimesed abipakid. Kohalike nõuandeid järgides pakkisime Eestis kootud või heegeldatud mütsikese, mähkimislina ja seebikotikesse kaasa ka õnne soovidega paberi. Kotis oli ka paber, kuhu sünnitaja peab märkima enda ja beebi andmed. Paber jääb kliinikusse. Kui pakid on otsakorral, vahetame lipikud uute pakkide vastu. Sünnitaja andmete järgi saab kontrollida, kas pakk on jõudnud sünnitajani või hoopis mõne meditsiinitöötaja õe venna perre. Infopaberiga saab vaese ühiskonna kiusatust pakke omastele saata natukenegi piirata. Kui perre sünnib esimene laps, võtab naise ema või lähim naissugulane noore ema koos beebiga mõneks kuuks oma majja. Emal ei ole peale beebi toitmise ja pesemise ühtki muud kohustust. Lapse elu eest vastutab vanem kogenud naisterahvas ning abikaasa saab oma naist ja last ainult külastada. See on väga tugevalt juurdunud traditsioon ja kehtib kõigis peredes. Selline hoolitsus tagab esmasünnitajale ja vastsündinule lapsele suurema võimaluse ellu jääda. On neljapäev. Istun soodos Bekele Mola hotelli ees asuvas kohvikus, et sõita väikebussiga pealinna Addis Abebasse. Kuna väikebussid, mida siin kutsutakse hüüdnimega Abadulla, on illegaalsed, aga kõige regulaarsemad ja kiiremad sõiduvahendid, siis varun kannatust tundideks. Buss liigub siis, kui see on reisijaid täis. Suur kohver ja asukoht just selles hotellis räägivad minu eest, et soovin reisida. Ootan bussi kupeldajat, kes annab märku, kui õige aeg käes. Möödas on kaks väsitavat nädalat soodos. Seega tiksun täies rahus. Peas pole ühtki mõtet. Pärast 2,5 tundi ootamist viipab keegi minu suunas käega. Liigun viipaja suunas, samal ajal tõstab üks noor poiss mu kohvri endale peakohale ja aitab selle 200 meetri kaugusele nurgatagusele tänavale viia. Mul ei olnud südand, et tema teenusest keelduda. Eemal on sarnaseid umbes 10-aastaseid poisse palju. Täna on tema päev. Tänaval on juba umbes 13 ootajat, kes istuvad teeserval reas valge paberitükk istmiku all. Tundub, et just siin on busside väljumisterminal. Sätin enda oma kohvri otsa istuma. See on 5 aasta jooksul esimene kord, kui totaalne molutamine ei tekita minus ühtki negatiivset mõtet. Teadsin, et Addis Abebasse sõitmise algust teab ainult Jumal. Istun oma kohvri otsas ja joon pudelist vett. Edasised 2 tundi veedan sama vett juues ja mõtlen Eesti bussidele, mis tavaliselt minutilise täpsusega väljuvad. Võib-olla on bussist maha jäämine veel tobedam kui bussi ootamine, eriti kui buss nina eest minema lipsab. Kodus juhtub seda üsna tihti. Olen viimased 4 tundi igasuguseid mõtteid mõlgutanud ja lõpuks tundub pealinna sõitmine kahtlane. Buss ei väljunudki. Miks? See jääb segaseks. Päev lõpeb rahvuskaaslastega õhtustades. Minu järgmine võimalus pealinna minekuks on öösel kell 1. Proovin kõik eelarvamused unustada, sest tean, et lõpuks jõuan ikka sihtpunkti. Kokku lepitud ajal pole siin riigis mingit tähtsust. Öösel heliseb telefon ja buss ongi lubatud ajal hotelli ukse ees. Istun bussis parimale kohale, mis on juhi kõrval. Kuna sõit on pikk ja möödas on väsitav päev, ärkan alles siis, kui buss on jõudnud pealinna. Bussist väljudes on temperatuur 5 kraadi. Olen jõudnud tsivilisatsiooni, ehk Karini koju. Tundus, et nädalavahetusel ei liigu ma sellest aiast kuskile. 3 nädalat soodos ei anna võimalust olla vaikuses ega kuulata oma mõtteid. Äratus jutlused kell 4 hommikul, sõidukeid täis pööretega käivitavad autojuhid, kõvahäälsed kohalikud ja uudiseid vahetavad hotelli koristajad ei lase isegi meenutada, et kuskil on elu vaikuses. Lihtsalt naudin iga hetke sellise tänuga, mida on raske sõnadesse panna. Terve esmaspäev valmistutakse pealinnas paraadiks. Minu tegemised pealinnas saavad aga läbi ja pean jälle kiirelt minema bussiterminali, mis asub juhuslikul tänaval, et olla peidus riigivõimude eest. Alguspunkti muudetakse, et politseile nii tihti alt käimaksu maksma ei peaks. Kõik on sama nagu saabudes, ootamine ja tiksumine Etioopia moodi. Sel korral veedan tänaval ainult 3 tundi. Bussiga korjame reisijaid tänavakohvikute ja õllekate eest. Kell on taas õhtusse jõudnud, kui saame sõitu alustada. Tavaliselt on 2,5-tunnise sõidu järel lõunapeatus, mis on alati samas linnas ja restoranis. Jalutan bussi läheduses, kuni bussijuht palub mul bussi tagasi istuda. Minu ja bussijuhi vahel istus enne noor kena naisterahvas, kes pole veel bussi jõudnud. Kui olen end istuma sättinud, jõuab kohale ka kaasreisija. Astun bussist maha ja lasen tal istuda oma kohale. 2 minutit hiljem hakkab ta kätega vehkima. Tundub, et ta soovib vett suust välja sülitada. Hakkan jälle kohalt lahkuma, mis peale haarab naaber mu käest kinni, et ma kohalt ei tõuseks. Loen tema soovi kehakeelest ja avan ukse. Ootamatult lendab mu silmist mööda suuloputusvesi. Sulgen seejärel ukse ja ei tee nägugi, et midagi oleks valesti. Tunnen, kuidas mind väljast jälgitakse. See on keegi meie bussist, kes soovib, et uuesti ukse avaksin. Teen seda liigutust viimase 5 minuti jooksul juba 4. korda. Mu ainus soov on praegu, et keegi ei sooviks minuga rääkida. Koputaja on minu pärast mures ja pärib, kas kõik on korras. Kuigi pingutan, et olla üle kisast, suuloputusest ja paljust muust ebameeldivast, ei suuda ma siiski emotsioone piisavalt hästi varjata. Hämane etiooplase moodi, et minuga on kõik korras, aga see ei tule üldse usutavalt välja. Sõitu alustades satun paremas esipeeglis kohakuti oma morni näoga. Miks ma ei naera koos reisikaaslastega, vaid näen igal hetkel seda, mis on minu harjumustest nii erinev? Miks ma pole rahul, et buss hakkas täna juba pärast 3 tundi molutamist liikuma? Hetkel, mil oma isekusele mõttes etteheiteid teen, kisub keegi kogemata mu juukseid ja seda nii valusasti, et pisarad valguvad mu põsele. Näen paremast peeglist selgelt, et olen oma ühiskonna rikutud produkt, kes iga ebamugavuse pärast mossitama kipub. Toksin pimedas autos telefonisse emotsioone, mis soodosse jõudes kohe ununeks. Kogu see möll bussis mulle vaevalt kunagi muidu meenuks. Olen seda kõike korduvalt kogenud ja leian ennast ikka ja jälle siin, lõunas, kaugel tõest ja inimõigustest.